Po 12 letech opouští čeští vojáci Bosnu a Hercegovinu. Včera byla na Butmirské základně definitivně svěšena česká vlajka, která nad Balkánem vlála od roku 1996. A region opustí i poslední 4 vojáci, kteří působili v misi EUFOR v rámci operace Altea. 12 let, během kterých získávalo více jak 6,5 tisíce českých vojáků zkušenosti a mezinárodní ostruhy v misích Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie. Co nám přinesli? Jak změnili českou armádu? A co jsme přinesli my balkánskému regionu? I o tom bude řeč v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Martin Veselovský. Pozvání do studia dnes přijal účastník balkánských misí UNPROFOR a ESFOR v 90. letech a dnes zástupce náčelníka generálního štábu armády České republiky, ředitel Společného operačního centra ministerstva obrany, brigádní generál Miroslav Bálint. Dobrý den, pane generále, vítejte v Českém rozhlase.
Dobrý den, děkuji.
Když se člověk podívá na vaši profesionální kariéru, která trvá od roku 1978, tak pořádný odraz nebo tah na bránu dostala v podstatě až poté, co jste se vrátil z těch dvou misí, které jsem jmenoval. Protože teprve potom jste se dostal na generální štáb, teprve potom jste strávil 3 roky v té bruselské centrále Severoatlantické aliance. Tak to vede k otázce, jestli ve chvíli, kdy člověk chce něco dokázat v armádě České republiky, jestli je proto potřeba vyjet ven.
Tak samozřejmě určitou výhodou je získat zkušenosti někde mimo prostředí české armády. Nejlepší příležitost je k tomu samozřejmě buď někde v vzdělávacím zařízení typu školy v zahraničí, anebo přímo nasazený být v nějaké zahraniční operaci, kde buď si to potvrdím, jestli ty zkušenosti, které má, ty schopnosti, které jsem nabil, můžu uplatnit adekvátně. A samozřejmě na druhé straně hned získat ty zkušenosti s tím, že v tom prostředí novém pro mě s novýma vztahy s příslušníky jiných armád jsem schopen je potvrdit, po případě zjistit, že mám nějaké nedostatky a tak dále. Takže vlastně ty zkušenosti, které vy si myslíte, že máte potvrdit přímo v akci, v současné době jsou to mise samozřejmě a studium zahraničí.
To znamená, že není nezbytně nutné pro to, aby člověk postupoval, řekněme potom velitelském žebříčku v armádě České republiky, není nezbytně nutné, aby se účastnil zahraniční vojenské mise.
Nezbytné ne, ale určitě to pomůže je dotyčí konkrétní osobě k kariérnímu růstu.
Pomohlo to i vám?
Samozřejmě.
Co vlastně vám osobně dali ty dvě mise na Balkáně? Jedna byla pod hlavičkou Organizace spojených národů, ta druhá byla pod Severoatlantickou aliancí. Co jste si z nich odnesl?
Ano, musí se trošku vrátit zpátky v těch svých vzpomínkách, protože je to nějaká doba, ale pamatuju si velice přesně. Pamatuju si na dobu, kdy ty počátky, kdy armáda České republiky, anebo kdybych se vrátil ještě dál, armáda federální Československé republiky v té době začala vysílat venku důstojníky nejdřív do štábu, pak postupně jednotky, tak samozřejmě netajím, že ty začátky byly docela krušný, protože v té době těch zkušeností z práce v těch mezinárodních štábech moc nebylo, to je jedna věc. Druhá věc, my dobře víme, že to studium těch jazyků a pokud budeme uvažovat v kategorii, že angličtina je ten světový jazyk, kterým se většina hlavně v prostředí vojenském důstojníků, praporčíků, vojáků domluví, tak si řekne pravdu, že v té době, kdy my jsme začínali, ty znalosti a úroveň znalosti angličtiny především byla na nižší úrovni, než je teď. To je jedna z těch zkušeností, která byla velice důrazně a jasně a zřetelně aplikovaná a převzata těch zkušeností. A když to porovná se současnou situací, tak to není zdaleka k porovnání, protože dneska tomu věnuje podstatně větší pozornost. Vracím se do těch začátků. Co mě dala? Hlavně, když jsem se vrátil z těch prvních misí venku, jsem pochopil, že nezbytné začít skutečně i co se týká vlastní přípravy, vlastního kariérního růstu, vlastního vzdělávání po té odborné stránce, tak i jazykového začít v větší míře se tomu věnovat, protože je to nezbytný pro to, aby se člověk v tom prostředí pohyboval odpovídajícím způsobem a sebevědomě.
Pojďme zpátky do současnosti, pane generále Bálinte. Proč se po 12 letech Česká republika stahuje z Bosny a Hercegoviny?
Ano, řekl jste správně z Bosny a Hercegoviny, protože my v tom regionu samozřejmě zůstáváme zastoupeni dál, pořád existuje mise v Kosovu. Proč se stahuje? Já bych to viděl právě pozitivně. Já jsem rád, že se stahuje, protože v podstatě to svědčí o tom, že ta situace a to úsilí, které bylo tomu věnou jak politicky, tak vojensky v té Bosně v současné době je na takový úrovni, že můžeme znižovat počet jednotek, které v Bosně byly od zavedení Daytonské v podstatě alebo realizaci Daytonské dohody. Takže já to vidím jako velice pozitivní krok. a i když tam zůstává nějaký počet ještě jednotek pod vlajkou Evropské unie, tak Česká republika v podstatě se stáhla z téhle operace. A já to hodnotím velice pozitivně, protože je důkaz toho, že ta situace je tam stabilizovaná, to se na o to nám vlastně šlo.
A když to otočíme, tak dokážete říct, co těch 12 let balkánských misí v Bosně a Hercegovině a nakonec i v Kosovu dalo české armádě? Jak jí to proměnilo, jestli nějak?
Když se podíváme zpátky do historie, tak zkusme zaramovat tu českou armádu do událostí, které v té době v České republice, popřípadě zase musím jít dál, v Československé republice probíhaly. V podstatě my jsme nastoupili účastí prezentováním teda armády České republiky v zahraničí už v 90. letech operací v Perském zálivu. To byly 90. leta. V 89 byla sametová revoluce, pochopitelně, nastala nová situace a stejně jak společnost, tak armáda procházela určitou transformací změnama. 93, rozdělení České republiky, v té době armáda už nasadila jednotky v zahraničí, to byla zrovna území bývalé Jugoslavie. A v podstatě, když jdeme dál, 99, další mezník, přijetí zákona o vojacích z povolání, 2005, vstup do NATO, takže ty mezníky samozřejmě a současné vysílání ty armády do zahraničí nějakým způsobem formovali i tu transformaci ty armády a nějakým způsobem nastavovali směr, kam ta armáda má směrovat, jak má budovat ty svý síly, co má změnit, čemu se má přizpůsobit. Takže to, když se podívá na tu 12-letou účast na Balkanu, pomáhalo jednak připravovat velitele pro další funkce, protože ty velitelé prošli nějakými zkušenostmi, ukázala nám, kde máme mezery, jednak v legislativě, protože nebyli jsme připraveni na to vysílat jednotky do zahraničí, spoustu legislativních zákonů, norem se muselo změnit, protože my jsme stali před problémem, že vlastně zjišťujeme, že armádu, pokud není vysloveně velká krize, ano, vyslat pro plní mírových misí někam, anebo jednotku ozbrojenou s municí, se zbraněma venku za hranice České republiky, mimo území České republiky, je problém. Takže jednak v legislativní oblasti, jednak v přípravě důstojnického sboru, který zpátky ty zkušenosti zavadilo do armády a v konečné fázi ty jednotky, jsme nazbírali vlastně v těch misích a v té účasti v tom Balkanu. To je ten prostor, kde my jsme od počátku na Balkanu s jednotkama a s armádou.
A když to otočíme, tak jakou stopu my jsme nechali na Balkáně podle vašeho názoru? Jaký dojem jsme tam zanechali?
Já osobně, a mluvím ze svých zkušeností, si myslím, že velice dobrou. Měli jsme několik výhod. Naši vojáci vyčlenovaní jednak do pozorovatelských misí jako vojenští pozorovatel, ale jednak jako velitele jednotek v pozdějších misí, jestli to je ISAF nebo SFOR a podobně, byli důstojníci velice zkušení a měli určitý znalosti. Kdybych se podívali na tu negativní stránku, ano, možná byly někde problémy 100% s angličtinou, po případě znalost využívání výpočetní techniky, satelitních přístrojů, co v té době ty armády členských států na to měly, to si nebudeme nalhávat, byly nějakým způsobem členské státy alebo důstojníci téhle aliančních států před náma. Ale co se týká zkušenosti z terénu, ano, taktických, vedení taktického boje, po případě řízení činnosti jednotek, velení a tak dál, tak si myslím, že v tomto smyslu ty důstojníci byli adekvátní a rovnali se, ba v mnohých případech ještě nějakým způsobem byli nad úroveň důstojníků těchto armád.
Mimochodem, když vás poslouchám, pane generále, tak mám v nějakých těchto oblastech, ať už od velení, ať už od používání techniky nebo vůbec samotné výzbroje a výstroje, má nějaké výrazné limity vůči ostatním armádám, se kterými se setkává česká armáda v zahraničních misích?
Limity, myslíte použití zbraní nebo výzbroje a kvality
spíš
techniky?
Tak nazvěme to nedostatky. Jestli pořád ještě někde čeští vojáci v současné době cítí prostě to, že tady by to mohlo být lepší, ale prostě objektivní nebo subjektivní příčiny, prostě to přesto to nejde.
Samozřejmě vždycky svým způsobem budeme chtít víc, než máme. To je normální proces. Vždycky je něco lepšího, než to momentálně, co máme. To platí samozřejmě i pro armádu. Jestli já dnes mám obrněný transport, jakože ho nemám v současné době, víte proč, nebudu se k tomu vracet, není to účelem tyhle diskuse, tak vždycky bude ještě transport, který je lepší. Takže ty požadavky budou. Já tvrdím, že na ten rozsah těch úkolů, které momentálně plníme, bych si uměl představit, že bychom měli i lepší techniku a vybavení. Ale prostě situace je taká, jaká je. Rozpočet na tyhle věci máme, jaké je. A ty priority my máme stanoviny a tam, kde ty priority skutečně jsou soustředně, to jsou ty zahraniční mise, děláme všechno, aby skutečně ta technika byla adekvátna, odpovědala to, že tam najdeme někde nějaký problém, ano, rozumím, může se stát.
to, co se říká v možná v armádních kuloárech, anebo to, co někdy pronikne i do médií, jakože třeba v afgánské provincii Logar ve chvíli, kdy máme od Američanů půjčené ta obrněná auta Humvee.
Ano, ano.
Takže to jsou auta, která například Poláci odmítli kvůli nedostatečnému pancéřování, tak to jsou jenom zvěsti, anebo se to zakládá na pravdě, když už jste zmínil zrovna tuto věc.
Ano, řeknu vám to, řeknu vám, jak je s tím. Ano, Humvee je vynikající vozidlo, má výborný parametry, je pancéřováno ze strany, z boku, ze předu, ano, fajn. Co je nevýhodou Humvee, je, že má slabší ochranu v porovnání s ostatníma vozidlama ze spoda. Ano. Ano, rozumím, kam míříte, ale podívejte se, my když jsme vyjížděli venku do Logaru a ta mise v té době byla rozjeta, připravena na tu misi byl rozjetý, my jsme nějaké zkušenosti s misi měli už v Faizabadu, kde jsme působili v podobném rekonstrukčním týmu pod velením Němců. Jsme neměli nic než opancéřovaný Land Rovery, protože v té době na severu tohle to stačilo. Samozřejmě situace se vyvíjela v Afghánistánu, ty zkušenosti mají i ostatní státy, nejenom my. Lidově řečeno, situace se přitvrdila, začaly se používat improvizované výbušní zařízení, miny a podobným způsobem. Samozřejmě nastala potřeba mít ty vozidla odolnější než jsou Land Rovery. My, protože ta mise byla rozjeta, jsme neměli akviziční proces ukončený, navyšla americká strana nabídkou, ano, a nabídla nám ty Humvee. A otázka je, je to dobře nebo špatně? Já si myslím, že mít Land Rovery anebo Humvee je podstatný rozdíl. Takže my jsme vylepšili tu misi v Logaru, ano, z hlediska bezpečnosti vojáků tím, že jsme ty Humvee vozidla vzali a řešíme dál akviziční proces, abychom koupili ještě lepší vozidla. To je teď rozjeto, ale na to není čas, abych vám teď tady vysvětlil, kdy a jaké vozidla budou dál místo Humvee.
Jenom čistě úplně poslední otázka, budou to ty německá Dinka?
Ano, budou to ty německé Dinka. Mimo jiné.
Tak, posloucháte 20 minut radiožurnálu, posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál a mým dnešním hostem je brigádní generál Miroslav Bálint. Pane generále, možná pro lajky mezi posluchači, na zahraniční mise česká armáda vysílá dobrovolníky a nebo své profesionály, kteří jdou na rozkaz?
To, už to slovo rozkaz zní tak nehezky, ale vysvětlím to.
Myslel jsem, že v armádě se lidé řídí rozkazy.
Ano, ale ten voják tam jde proto, že ví, co je jeho povinnost, ví, jaký je jeho postavení v armádě a když už ten voják dostane rozkaz, aby někam šel, to už je to nejzaší kritérium. Ano, to už je skutečně v tehda, když už odmítne, ano, protože já chci tady zdůraznit a podtrhnout jeden fakt a jednu skutečnost. Není to dobrovolný, to bylo někdy a spojuje se to s počátky vysílání do mise, kdy mise OSN UNPROFOR na území Bývalé Jugoslávie, ano, nás zaskočila v době, kdy my jsme neměli profesionální armádu, my jsme měli ve službě vojáky základní služby, ano, kdy bylo nutné vytvořit jednotky typu prapor a my jsme museli tyhle lidi z oblasti vojáků z Polany nebo z jiných útvarů stáhnout a vytvořit speciálně účelové prapor pro misi.
Protože... A to byli čistí dobrovolníci.
A to byli čistí dobrovolníci. Hmm. Tomu už tak není, protože v roce 1999 samozřejmě byl přijatý zákon o vojácích z Polany 221 a ten zákon velice jasně stanovuje, že voják slouží tam, kde ho armáda potřebuje. A přesto nejde vlak, tečka. Takže rozkaz ne, on ví, že tam musí jít. A samozřejmě armáda taky dělá výjimku, pokud má vážný důvod voják, z pochopitelných důvodů v rodinných podobně, tak na tom netrvá. Takže může se stát, že nějakou misi vynechá, ano, z nějakých důvodů my vycházíme vstříc, ale není to dobrovolná záležitost.
Myslím si, že i mnoho posluchačů Českého rozhlasu 1 radiožurnálu zaregistrovalo v médiích zmínky o tom, že by v Afghánistánu mělo být nasazeno několik českých vrtulníkových pilotů, měli by tam lítat na transportních vrtulnicích ruské výroby Mi-17.
Ano.
A také asi zaregistrovali zmínky o tom, že někteří z těchto pilotů, kdybych to velice zjednodušil a zkrátil, raději odejdou z armády, než by se vystavili extrémně nebezpečnému létání s transportním vrtulníkem nad Afghánistánem v tamních nebezpečných oblastech. Když bych ocitoval názor bývalého federálního ministra obrany Luboše Dobrovského, který zveřejnil zhruba před 14 týdny v tisku, tak bych citoval, tento postoj považuji za zbabělost. Jaký je váš názor na tento moment, pane generále?
Tak ty kluci samozřejmě odvedli kus práce, tak až tak zbabil nejsou. Jo, to zase, ale já bych to takhle, že se ty kluci obavají, prostě po případě mají někteří i strach, tomu já rozumím, je to normálně, spíš by se dívil, že ten strach nemají. Ovšem tady je potřeba otázku, jestli ten strach je opravněný nebo není opravněný a jestli ty vojáci, kteří slyšeli o tom, že pojedou do té mise, mají všechny ty informace, které potřebují, aby se eventuálně bali víc nebo nebali vůbec. Ano, tady je pes zakopaný. Když se vrátím k těm vrtulníkům, mimo jiné, možná ještě slouží kluci u těch jednotek, kteří sloužili v Bosně, oni nalítali spoustu hodin, že jo, tam není tajemství, že byli nasazeni někde v roce 1997, nalítali kolem 4500 hodin a podobně, takže ještě někteří možná slouží. Otázka je, čeho se v tom Afghánistánu bojí. Faktem je to, že my ty vrtulníky skutečně chceme nasadit, je to v souladu s našimi politickými ambicemi a závazkama, kterými jsme alianci přislíbili. Jenom krátce, myslím, že mají obavy z určitého vybavení těch vrtulníků a že to prostředí válečně tomu rozumí. Ale chci tady ubezpečit vás i posluchače, že v tomhle stadiu připravit tyhle mise teď, ano, v některých otázkách jsou obavy na místě, ale my víme už teď, že ty vrtulníky projdou procesem modernizace do konce roku letošního. V prosinci přebíráme 5 kusů, z toho teď 3 pojedou do Afghánistánu, anebo budou rozmístěni v Afghánistánu. Děláme všechno pro to, aby dozbrojení tím, co potřebuje, aby se procvičili osadky a doplnili ty funkce, které chceme. Jedná se konkrétně o palební střelce, který momentálně v těch vrtulnicích nejsou a namontování určitých zbraní typu kulomet 7,60 a popřípadě vyšší ráže. To je jedna věc. Druhá věc. Absolutně si nemůžu představit, že bychom ty piloty vyslali do mise bez toho, abychom je dostatečně nepřipravili. To je velice důrazně říkám podmínka, kterou my dodržujeme. To znamená, že pro ty piloty je připravený kurz v pouštních podmínkách, tak, aby si vyzkoušeli skutečně letání v těchto podmínkách. To znamená, ty kurzy jsou v zahraničí. Pracujeme na tom s Francií například, ano, a s ostatníma státama, abychom možný ten pilotům předtím, než to prostředí budou zasazený, si to vyzkoušeli i to letání, i používání, i zladění těch osadek.
Jen čistě informativně, už jste zaznamenali od vrtulníkových pilotů nějaké odchody do civilu?
Ano, ale ten důvod pro ty odchody je různý. Neviděl bych jenom ty vrtulníky. Pokud já vím, jsou tam jiný důvody. Běží druhý krok transformace armády České republiky a v tom kroku transformace jsou určitě úvahy o změně posádky, dislokace posádky a podobně. Pokud se někdo upnul na to, že chce sloužit na jednom místě, kde momentálně je dislokovaný vrtulník, je to jeden z důvodů, proč se odejít. Mohl bych jmenovat několik důvodů. Není to jenom Afghánistán na nasazení misí. Protože já bych mohl tady uvedl několik příkladů, kdy kluci z jiné letky třeba, znám ještě, který lítají na vrtulnicích Mi-24, s problémy s nasazením do mise třeba i po přeškolení na jiný typ vrtulníku, konkrétně Mi-171, nemají tenhle problém. Takže ty důvody jsou různé a já bych tady nechtěl je rozebírat.
Jen připomínám, že posloucháte 20 minut radiožurnálu a zejména o českých vojenských zahraničních misích hovořím se zástupcem náčelníka generálního štábu a ředitelem společného operačního centra Ministerstva obrany brigádním generálem Miroslavem Bálintem. Mluvíme, pane generále, o nějakém nebezpečí, které rozhodně hrozí zejména u zahraničních bojových misí. Myslím tím nebezpečí života nebo ztráty života. Teď na jaře má česká armáda za sebou dvě v podstatě čistě bojové první ztráty. V provincii Helmand a v provincii Logar v Afghánistánu byli zabiti dva čeští vojáci. Myslíte si, že je armáda připravena na tento kvalitativní skok oproti těm zahraničním misím, které byly kolikrát mírotvorné a mír udržující a byly prostě kvalitativně jinde, než jsou ty mise v Logaru a v Helmandu?
Rozumím vaší otázce. Samozřejmě těch ztrát lidských životů mi je milý to. Je to přesně vždycky to, co nechceme, ale bohužel je pravda i to, že je velice těžké se tomu vyhnout v případě, že ta intenzita těch bojů je taková, jak je. A ta situace v Afghánistánu tomu plně odpovídá. Jestli je armáda na to připravená, můžete být připraven sebe líp na cokoliv, vždycky vás smrt nějakým způsobem zaskočí. To je to nepříjemné. V každém případě chci říct, že většina vojáků a s kterými já se setkám i s těma velitelama si plně uvědomují, do čeho prostě jdou a vědí, že jsou vojáci a je to prostě jedna z těch obětí, které oni přináší tím, že se stali vojáky z povolání. Já vím, že to zní moc bych řekl, hrdině, ale ten fakt je tady a já jsem to zaznamenal od spoustu lidí, že počítají s tím, každý samozřejmě doufá, že jemu se to zrovna nestane. Ano?
Vy teď, pardon pane generále, že vám skočím do řeči, vy uvádíte spíš osobní postoje jednotlivých lidí, o těch možná ani nemusíme tolik pochybovat. Spíš mám, ta otázka směřuje k armádě jako k celé instituci a teď uvedu jen jeden příklad. Po tom prvním úmrtí v Hilmandu, tak přišlo buď od špiček armády, či od špiček ministerstva obrany, to je těžko rozklíčovat, prohlášení, že se nebudou zveřejňovat jména mrtvých českých vojáků, což je minimálně zvláštní a zajímal by mě váš názor na tento krok.
Tak pokud to podáváte tak, jak se to podá, je to zvláštní, ale tak to vůbec nebylo. Samozřejmě armáda vůbec nemá zájem utajovat jména padlých, to není pravda. Armáda ale se brání tomu, a já jsem svědkem poslední doby, že ty sdělovací prostředky nás neustále bombardovali otázkama a dotazama, které skutečně v určitou chvíli a v momentě nejsou adekvátní a my nejsme schopni na to odpovědat. Teď konkrétní příklad, který teď jste zmínil. Přece je absolutně nelogický a řekl bych absurdní, abych já sděloval jména vojáků do tisku nebo do televize v momentě, kdy jejich rodiny nejsou o tom vyrozuměny. Takže pokud armáda něco přidržela, řekněme tomu Lidově, a pozastavila, tak jenom proto, že chtěla mít jistotu, že ty jména se dozví především rodiny vojáků a pak teprve s nějakým způsobem s jejich souhlasem citlivě bude nakládat s informacemi a s údají o těch vojácích. To je jediný důvod. To tady říkám otevřeně. Takže jestli někdo říká něco jiného, tak lže.
Tak a poslední otázka dnešních 20 minut. Poprosím jen, pokud to půjde, krátkou odpověď. Už nějakou dobu se hovoří o případném nasazení českých vojáků v rámci evropských battlegroups v africkém Čadu. Dva čeští vojáci působí ve Francii na velitelství, kde se případná taková operace připravuje. Znamená to, že už to je jakýsi předvoj té české účasti?
No tak to je ten další mýtus, který tady koluje.
Já tady uvádím samé mýty.
Ano,
dneska,
ano, ale já ho vysvětlím. Už ta sama skutečnost a ta filozofie vysílání těch battle group je někde jinde. Evropská unie samozřejmě pro prosazování svých vojenských ambicí má připravené takzvané jednotky rychlého nasazení. To jsou ty battle groupy. Ovšem nasazení těchto jednotek přísně podléhá určitým pravidlům. A kdyby se podíval teď do historie několika let a existují už myslím od roku 2005, nebyla ještě ani jedna battle groupa nasazena, ale byly minimálně dvě operace v Africe, to je Kongo a teď Čad. Ani jedna z těchto operací není pod hlavičkou battle group. To znamená, že battle groupy nejsou nasazeny a Evropská unie umí i jiný operace než battle groupou. Takže teď se vrátím k vaší otázce. Jestli někdo teď říká, že naše battle groupa, která se připravuje druhé půlce roku 2009 do takzvané fáze stand-by, co znamená pohotovosti na nějakou dobu, vůbec neznamená, že tahle battle groupa bude nasazena v Čadu. To je ten mýt. Ta battle groupa bude nasazena tam, kde rozhodne Rada Evropské unie na základě určitého systému. Je takzvaný watchlist, který hlídá ve světě krizové oblasti a vyhodnocuje Evropská unie, jestli to je v její zájmu a jestli tam vůbec battle groupu nasadí. Takže teď říct, že to bude Čad, je absolutně zcestný.
A rozhodně o tom bude muset rozhodnout parlament České republiky.
Jednoznačně.
Tak takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu u příležitosti ukončení 12-leté přítomnosti českých vojáků v Bosně a Hercegovině. Mým hostem byl brigádní generál Miroslav Bálint. Pane generál, děkuji, že jste přišel. Nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
U druhého mikrofonu tady ve studiu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer strávený třeba s touto stanicí.